Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фінансовий кризис може перекреслити плани узведення білоруської атомної станції. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, бо лічать її за дорогою. У Поставському районі на допомогу охоннікам правопорядку прийшли козаки. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Конгресмени США закликають Олександра Лукашенку неоткладно визволіть громадянина США Еммануіла Зельцера. Раней 11 снежня до гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і Дзярждэпартамент США. Конгресмены попросили Александра Лукашенку притримливаться міжнародних законов і отпустить спадара Зельцера на подставах гуманності. Передає Любов Луньова.
12 чальців Конгресу США звернулися до Олександра Лукашенки з закликом визволіть Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається з кожним днем. Ліст підписав старшиня Європейського комітету комісії заміжної політики Роберт Векслер і ще четверо сябров комісії, старшиня комісії по безпеці і супрацовництву у Європі Елсі Гастингс, старшиня комісії правов чоловіка Джеймс МакГоверн, де інше. Нагадаємо, 12 соковіка супрацовники КДБ затримали у Менському аеропорті громадянин на США Еммануіла Зельцера і ягоную секретарку Ладлену Функ, громадянку Російської Федерації. Обоїх обвинуватили у контрабанді наркотичних препаратів. Підставою для гэтага стали лекі, які приймав адвокат і які були ліцензовані на території США. 11 жнівня суд покарав Еммануіла Зельцера 3 годами позбавлення волі, а ягоную секретарку – годом зняволення, обвинувативши у комерційному шпіонажі і подробці документів. Американсько-російський інститут права у Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керавніку адміністрації президента Білорусі Владимиру Макею і шерегу білоруських і російських чиновників. Браз зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануіла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Як тільки ми бачили світ в окошці, було таке мнение, что сейчас отпустит. Каждый раз после этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який обвістив Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 снежня прес-аташе амбасади США Кэролайн Сэвидж навідала Еммануіла Зельцера у шпиталі Могильовської колонії. Кэролайн Сэвидж оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скаржитися на болі у спині і ногах. Ён так само був заклопочений високим артеріальним тиском. Ми повторяємо наше потребування визволити його на гуманітарних підставах. Ми так само потребуємо від білоруських уладов дозволити другий візит до Зельцера незалежному лікарю. Ми просимо, щоб можна було бачитися з ним регулярно. Адвокат Еммануіла Зельцера і Уладлені Фонк Змітер Гарачка лічаться, що коли і буде вирішено відпустити ягоних подоборонних детерміново, то на волю яни вийдуть не раніше за 20 студеня.
Таким чином, Еммануіл Зельцер відсидів у Білорусі уже каля 10 місяців. Нагадаю, що громадянин США був осуджений на 3 роки зняволення. Ви на хвалях Радіо Свобода. У своїм учорашнім інтерв'ю офіційним медіам Олександр Лукашенко пообіцяв зробити шерах заходів по лібералізації усього життя в Україні і зменшенні бюрократії. Як усприйняли нову стратегію керівника Білорусі у демократичній опозиції? Гетим цікавився Олесь Дашчинський.
Новая стратегия Александра Лукашенко покуль складается с лёзунгов. Треба дать свободно развиваться экономице. Не повинно быть залишней администрационной тиску на экономику. Давайте дадим людям свободно, спокойно працевать. Треба дать махчимость людям свободно регистрировать свое предприемство, свою справу. Людей треба поступово разняволивать. Треба дать человеку свободу. Таксама Лукашенко заклікаў лібералізаваць адносіны з апазіцыяй і пазіцыйнымі медыямі. Ён паабяцаў паводзіць сябе цывілізавана і з прадпрымальнікамі, і з апазіцыяй, і ў цэлым з грамадствам. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцух Вячорка адзначыў, што не верыць у шчырасць гэтых заяваў.
Сутнасць Лукашэнкі не мяняецца. Для яго галоўнае ўтрымліваць сваю ўладу, дзеля чаго ён гатовы прадаць усё, што заўгодна. Цяпер ён займаецца продажам першую чаргу захаду новай сваёй рыторыкі. Мы памятаем, што калісьці слова незалежнасць не пралазіла яму праз глотку. Потым ён навучыўся вымаўляць гэтае слова, укладаючы ў яго, аднак, нешта зусім іншае, чым па-нармальнаму належала б чакаць. Тое самае з гэтымі безупыннымі паўторамі слова «лібералізацыя». І калі ў галіне эканомікі ён пад ціскам маладзейшых ваўкоў будзе дазваляць ім пакрысе пераводзіць уладу ва ўласнасць, то тое, што датычыць грамадска-палітычных правоў і свабодаў, а таксама правоў і свабодаў эканамічных, магчымай сярэдняй клясы, то ўсё будзе як раней.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што трэба рэагаваць не на словы, а на канкрэтныя дзеянні. Ён нагадаў, што днямі ў адміністрацыю накіравана антыкрызісная праграма экспертаў АДС, а таксама праект закону аб зменах у выбарчае заканадаўства. Спадар Лябецька заклікаў да рэалізацыі гэтых прапаноў.
Калі ласка, пацвярджайце рэальнымі дзеяннямі. Давайте будзем рэалізоўваць на практыцы гэты законапраект. І тады ўсё стане на месцы. І тады будзе давер да словаў, тады будзе канструктыўнае супрацоўніцтва, і краіна будзе ісці наперад. Мяняецца пакуль рыторыка.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, пакуль няма чаго аналізаваць, бо сказана Лукашэнкам вельмі мала для таго, каб адбыліся рэальныя змены ў эканоміцы. Трэба дачакацца адмысловых указаў. Да прыкладу, Лукашэнка заявіў, што трэба дзяржаўныя прадпрыемствы на гэтым этапе разняволіць, хаця б да ўзроўню прыватнага. У нас прыватныя прадпрыемствы вольныя. Спадара Злотнікаў адзначыў.
Не дай Бог, каб яны давялі да стану прыватнага прадпрыемства. Калі гэта прыватнае прадпрыемства павінна мець масу ліцэнзій, дазволу, каб стварыць прадпрыемства прыватнаму ўласніку. Да году трэба хадзіць і мець і грошы, і сувязі, і энергію, і цярпенне. Потым, каб яму працаваць, усім патрэбна кланяцца. Гэта мукі. І калі яшчэ дзяржаўнае прадпрыемства праверыць кантралёры нешта такое, так як так сквозь пальцы глядзяць, а прыватнае прадпрыемства не жалеюць.
Лідар арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч мяркуе, што абвешчаная лібералізацыя насамрэч гульня, бо яна павінна прывесці да свабодных выбараў, што небяспечна для Лукашэнкі.
Таму гэтая лібералізацыя, я перакананы, будзе ісці толькі пэўны час, больш альбо менш паспяхова, і ў той момант, калі Лукашэнка зразумее, што ўлада пад ім хістаецца, яна будзе спынена і гайкі будуць завернуты яшчэ больш моцна.
Это было меркаванне Змітра Дашкевіча. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што, можа, гэта было бы лепей. Але ведаючы, што палітыка Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было в гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся.
Это абы што гаварыў ён, і, конечно, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік.
Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовен гэта зрабіць. Таму што асноў яго прынцып это як у саветах. То есть лібералізацыі я не ведаю, што ў нас будзе, не веру.
Вы знаеце, я не знаю, што вам ответіць. Очень сложныя вопросы. Хочацца верыць в лучшае. І ждём этого, конечно. Мы людзі аптимістычныя, беларусы настоящие, мы ждём добрага.
Я верю, што в лібералізацыі. То, што гаварыў Лукашэнка вчора, кажется, будет. Ну, мне так кажется. Ну, все-таки не так и плохо мы живем, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Ведаете, так повинно быть нечто новое в нашем жизни. Некие измены не только в экономике, але во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельми потребна.
Такія меркаванні выказвалі сёння гарадзенцы. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі афіцыйных медыяў, трох тэлеканалаў, інфармацыйнага агенства «Белта» і газеты «Савецкая Беларусія». Кіраўнік краіны абвясціў пра лібералізацыю ўсяго жыцця ў краіне. Аналіз гэтых заяваў працягнуць і эксперты свабоды.
Для чего ладилось интервью Лукашенко? Чи сапраўды Беларусь чакае лібералізацыі? Ці адбудуцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович.
Экспертыза свабоды ў эфіры праз 20 хвілінаў. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ураду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў:
«В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное и лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяется та политика, которую применяло немецкое правительство в период с 41 по 44 год, а точнее даже с 42. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретно программ можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае:
«Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты, но безмочные высокие. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеют другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то».
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на насельніцтва. Так, у новым годзе ўзровень аплаты насельніцтвам жыллёва-камунальных паслугаў складзе 32% іх акупнасці. А калі ў віцэ-прэм'ера спыталіся, ці будзе павелічэнне паслугаў ЖКХ на 10 даляраў, ад 1 студзеня першым і апошнім у 2009 годзе Віктар Бура сказаў так:
«Не отвечу. Переговорный процесс не завершен. Мы еще не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве».
Кіраўнік даследчага центру Мізаса Ярослав Романчук с гэтай нагоды адзначае:
«Вельмі великая верагоднасць того, что гэта не апошняе павышэнне, тому что у дзяржавы не будзе грошам датацій не будзе хапаць».
Аналітык кажа таксама, што ўрад тут пераводзіць адказнасць на Москву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Зараз асноўная тэма дня. Сябры Кангрэсу США звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін США асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяж. Як праяву лібералізацыі, на якую арыентуе краіну Александр Лукашэнка, расцэньваюць і вяртанне ў кіёскі, а таксама ў каталогі падпіскі незалежных газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». Падпіска працягваецца, і мы зробім вам палёгку, надыктаваўшы падпісныя індэксы гэтых газет. Падрыхтуйцеся запісаць, але спачатку мы прапануем урывак інтэрв'ю рэдактара «Наша Нівы» Андрэя Дынько.
Наш подписный индекс, памятайте, 63125, и подписываючи нашу Ниву, вы будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономичного кризиса. Вы будете бачить твары политиков, громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие всенькие подеи национального жизни. От концертов, от выхода новых книг, до программы белорусского каналу Белсат и до всех политических подеи, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много.
Обяцая Андрей Денько. Дадам, что наша Нива примерковала до вертания у подписку и у киоски переход с так званой Тарашкевицы на сучасный белорусский правопис, який вывучают у школе. Некоторые читачи за адмаўленне от Тарашкевицы газету критикуют, але іншые гэтых крок витают. Покольки Андрей Денько на нашем сайте уже довольно шмат отказывал тем, кто хотел бы бачить нашу Ниву у старым правописе, дадам водгук подтримки. Правильно наша Нива робить. Мову, як и цены, нельга открутить назад. Спроба реанимации Тарашкевицы оказалась нежыццяздольной. Але чым дрэнная наша школьная мова? Мова Коласа, Караткевича, Брыля. Нагадаю, подписный индекс нашей Нивы 63-125. Ну а зараз урывок размовы Валера Калиновского, журналисткой народной воли Марии Эйсманд. Гэтая размова отбылася у «Ночной свободе».
Таким чином вы теперь торгуетесь в Беларуси и можете рассылать газету праз пошту, праз Союздрук, але у вас была ранее такая отлаженная альтернативная служба по рассылке газеты, кольки я...
Не, Валер, крышечку не так. Мы покуль только со снежня маем магчимость продаваться у шапиках Белсоюздруку. А что тычется подписки на Белпошти, то она почнется только с нового 2009 года. Тому покуль так, да, наш вот той распаўсюд, який мы як бы самі зарганізавалі, ён дзейнічае. Газету мы по-ранейшаму дасылаем у конвертах нашим подписчикам по краіне, а у Мінску яе разносяць волонтёры.
І захаваецца гэтая подписка яшчэ на наступны год таксама?
Не, такі як бы апошнія рашэнні, які былі прыняты, што ўсё ж такі подписку мы адмовіліся рабіць у рэдакцыі, ніяк бы адмовіліся, і будзе займацца подпіскай только Белпошта. Але у нашай рэдакцыі мы захавалі магчымасць прадаваць газету.
Імя Марыі Эйсман сярод тых, што прыцягваюць увагу чытачоў народнай волі. Падпісны індэкс гэтай газеты на наступны год 63-222. 63-222. Падтрымайце свае незалежныя выданні. Ну а падрабязнае інтэрв'ю з Андрэем Дэнько і Марыяй Эйсман чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харывска, міт про БССР протягує жить у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і їм зв'язана багато пригожих легендов.
Життё і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Пастаўская філія грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства» пачала дапамагаць міліцыі сачыць за правапарадкам. Цяпер мясцовых казакоў у форме ды з нагайкамі можна ўбачыць і ў кавярні, і на дыскатэцы ў сельскім клубе, і побач з інспектарамі ДАІ. Падрабязнасці з Віцебшчыны.
Гаворки про то, что милиции потребная допомога громадскости, ведутся уже давно, и Витебщина в этом плане не выключение. Але у Поставском районе у першиню на допомогу милициантам пришли казаки. Докладней, вся про громадской организации «Белорусское казачество». Поставский атаман Александр Зазулин каже, что эта допомога абсолютно бесплатная и доброчинная.
Я родом с Дона, я русский. Но я, когда я принимал присягу, я говорил, клянусь быть верным православной вере, белорусскому народу, его президенту. Нам никто за это деньги не платит. Казаки у нас дежурят по ночам с 8 вечера до 2 ночи с сотрудниками милиции, с сотрудниками ГАИ. У них получены удостоверения дружинников по охране правопорядка.
Атаман Александр Зазулин лечит, что патрули с уделом казаков выглядают больше спецстаўнішымі. І хто-ніхто з мясцовых жыхароў таксама лічыць іхную ініцыятыву вельмі станоўчай з'явай. Спадар Уладзімір спаставаў, да прыкладу, пэўны, што з'яўленне людзей у казацкім адзенні да з нагайкамі дысцыплінуе мясцовых выпівох.
У нас у горадзе шмат всякіх піцейных завядзенняў, дзе збіраецца шмат моладзі. Ну, бывае, што крышку больш, чым патрэбна, гульне спіртных напіткаў, тады бываюць бойкі, тады, як убачыць казакоў, то ўсе супакойваюцца. Ну, гэта ў асноўным былі ваенныя, якіх у нас у свой час было вельмі шмат у горадзе. Яны зараз ўжо выйшлі ў адстаўку, магчыма, сапраўды ў іх дзяды, прадзеда былі сапраўднымі казакамі.
У паставах сапраўды шмат былых вайскоўцаў, але далёка не ўсе лічаць мэтазгодным працягваць службу ў казацкім войску. Былы камандзір авіяпалка Уладзімір Бароўка лічыць, што аховай грамадскага парадку павінны займацца адпаведныя дзяржаўныя структуры, а не аматары гістарычных рэканструкцый.
Когда в городе появились казаки, мы все подумали, что, может, снимается кино. Нашивки, звезды на золотых погонах, груди в крестах, шашки, лампасы. И получается какая-то дополнительная якобы силовая структура. Мне кажется, что сами казаки хотят подчеркнуть свою необходимость или полезность, важность. Ну и несколько не вяжется это явление с историей.
Уладзімір Бароўка згадывая, что казацкие полки зазвычай присылали на Беларусь, каб расправіцца з тутэйшымі паўстанцамі. Ягоны зямляк-спадар Іван з вёскі Лынтупы прыводзіць канкрэтныя гістарычныя факты. Да прыкладу, згадвае трагічны лёс Андрэя Баболі, якога ў 1939 годзе далучылі да ліку святых, шанаваных у беларускіх каталікоў і уніятаў.
Ёсць прыклад Андрэя Баболі, якога закатавалі казакі, мішкуру здзіралі з яго жывога і рубілі яго там шашкамі. Казачыства на Беларусі асталі крывавыя сляды, і яны ў нас парадкі наводзяць. Калі яны дружынікі, хочуць дапамагаць міліцыі. Прычым тут форма? Шашкі і нагайкі.
У Лынтупы, дзе жыве спадар Іван, а таксама ў іншыя вёскі пастаўскага раёну, казакі выязджаюць, каб кантраляваць падлеткаў на дыскатэцы або адсочваць парушальнікаў дарожнага руху. І шмат хто з жыхароў пастаўшчыны кажа, што варта было б спачатку правесці грамадскае пытанне. Ці згодныя людзі з тым, каб правапарадак ахоўвала казацкая паўвайсковая суполка?
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Ну, а мы працягваем званкамі на свабоду, у якіх пакуль што няма калядак. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных мэдыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
Президент по телебаченню казав, це на питання господара Зимовських і інших особ отказав. Про прави, про справи, про садно окно, тільки питання діяно. Казав білорусам много грошу, не згадувати, бо вони тоді будуть білорубель на валюту міняти. Питання йому, президенту моєму. А як при кризисі гетим інваліди Білорусі, снямовые да больные, без льгот будуть жити? Пока праз гэта ад майго президента і па бэте нідзе не гучыць, казав Барисова інвалід.
У сувязі з выказванням Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі, і таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай.
Лукашенко посетил город Березино. Возмущался и говорил, что это самое стал район Беларуси. Кругом бесхозяйственность. Так я 3 года тому назад писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалины колхозы. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату.
Я обращаюсь в город Жодино в исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодино.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Меленкевіч. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ад 1 студзеня Урад Беларусі плануе падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Выказванне на гэтую тэму.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции. Лариса Шукаева, город Могилев.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навинаў экспертыза свободы.